«Ախ, դուք հիմար», բացականչեց Ստյուարտը։ «Չէ, որ նրանց պետք է Ջեյմսի գլուխը, պետք է կախեն Ջեյմսին. Եվ Ալանին նույնպես, եթե կարողանան բռնել նրան. Բայց Ջեյմսին ձեռքից բաց չեն թողնի. Գնացեք փաստաբանի մոտ այդ գործով ու կտեսնեք, որ նա կկարողանա խաղաղեցնել ձեզ»։
«Ես ավելի լավ կարծիք ունեմ լորդ փաստաբանի մասին», ասացի ես։
«Թող գրողի ծոսը կորչի այդ փաստաբանը», բացականչեց նա։ «Այնտեղ գլխավորը Քեմբելներն են, սիրելիս. Ամբողջ տոհմը կհարցակվի ձեզ վրա, և թշվառ փաստաբանի վրա նույնպես»։
«Զարմանալի է, ինչպես չեք հասկանում ձեր դրությունը»։
«Եթե նրանք ազնիվ միջոց չունենան ձեր շաղակրատանքին վերջ տալու, կդիմեն անազնիվ միջոցի. նրանք կարող են նստեցնել ձեզ մեղադրյալի աթոռին. դուք հասկանում եք այդ»։
Բացականչեց նա և մատով հուպ տվեց ծունկս։ «Այո», պատասխանեցի ես։ «Հենց այս առավոտյան այդ մասին ինձ ասաց մի ուրիշ փաստաբան»։
«Ով է նա»,  հարցրեց Ստյուարտը։
«Այդ մարդը ամեն դեպքում խելամիտ բան է ասել»։ «Ես ասացի, որ չեմ կարող նրա անունը տալ, որովհետև դա երթվյալ ձեր վիգ է, և չէր կամենախառնված լինել այդ օրինակ գործի»։
«Ինձ թվում է, որ ամբողջ աշխարհն է այդ գործում խառնվել»,
գոչեց Ստյուարտը։
«Իսկ ինչ պատասխանեցիք նրան»։
«Ես պատմեցի, թե ինչ է տեղի ունեցել իմ և Ռաքեն Լորի միջև Շոուս Հաուզի դիմաց»։
«Ուրեմն դուք ևս Ջեյմս Ստյուարտի կողքին կկախվեք», ասաց նա։ «Դժվար չէ կանխագուշակել»։
«Այնուամենայնիվ հույս ունեմ, որ լավ կվերջանա», պատասխանեցի ես։ «Բայց չեմ ժխտում, որ վտանգավոր քայլի եմ դիմում»։
«Վտանգավոր քայլ»,  կրկնեց նա ու դարձյալ լռեց։ «Ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ իմ ազգականների նկատմամբ ձեր հավատարմության համար»։ «Ազգականների, որոնց դուք ցուցաբերում եք խորը համակրանք», շարունակեց նա։ «Եթե միայն բավականացնի ձեր վճռականությունը նրանց չդավաճանելու համար»։ «Բայց զգուշացնում եմ, որ ձեզ վտանգի եք ենթարկում»։ «Ես չէի կամենա լինել ձեր փոխարեն, թեև ինքս էլ Ստյուարտ եմ, եթե դա անհրաժեշտ լիներ Նոյի ժամանակներից ի վեր բոլոր Ստյուարտներին»։ «Ասենք, ես միշտ էլ վտանգի եմ ենթարկվում»։ «Բայց դատվել Քեմբելների երկրում, Քեմբելների գործով, երբ դատավորներն էլ ատենակալներն էլ Քեմբելներ են»։ «Իմ մասին մտածեք ինչ որ կուզեք, Բալֆուր, բայց դա իմ ուժերից վեր է»։ «Հավանաբար մենք տարբեր հայեցակետ ունենք երևույթների նկատմամբ», նկատեցի ես։ «Ես իմ այս հայացքների դաստիարակությունը ստացել եմ հորիցս»։ «Փառք և պատիվ նրան, նա թողել է արժանավոր որդու», ասաց նա։ «Բայց ես չէի կամենա, որ ինձ չափազանց խիստ դատեք. իմ վիճակը շատ ծանր է»։
«Գիտեք, սեր, դուք ասում եք, թե վիգ եք, իսկ ես չգիտեմ, թե ով եմ ես»։
«Բնական է, որ վիգ չեմ, վիգ լինել չեմ կարող»։ «Բայց ընդունեցեք ի գիտություն, որ ես միգուցե այնքան էլ խանդավառ կողմնակից չեմ հակառակ կուսակցությանը»։
«Իսկապես»,  գոչեցի ես։ «Այդ բանը կարելի էր սպասել այդքան խելացի մարդուց»։
«Խնդրում եմ առանց ժողովրդության», բացականչեց նա։ «Խելացի մարդիկ կան ինչպես մի, այնպես էլ մյուս կողմում. բայց ես անձամբ ամենաչնչինիսկ ցանկություն չունեմ վնասելու Գևորգ թագավորին»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է Հակոբ թագավորին, ապա ես որևէ առարկություն չունեմ, որ նա գտնվում է ծովից այն կողմ»։ «Գիտեք, որ ես ամենից առաջ իրավաբան եմ. ես սիրում եմ իմ գրքերը, թանաքով լի սրվակը, պաշտպանական լավ ճառ, լավ շարադրված գործ, մի գավաթ գինի, որ առիթ է լինում խմելու պարլամենտի շենքում ուրիշ փաստաբանների հետ, թերևս նաև շաբաթ երեկոյան գոլֆ խաղալը»։ «Այս ամենը ինչ առնչություն ունեն Հայլենդյան պլեդների և թրադաշույների հետ»։ «Իրավի», ասացի ես, «դուք քիչ եք նման վայրենի հայլենդացու»։ «Քիչ»,  կրկնեց նա։ «Բոլորովին նման չեմ, սիրելիս. միևնույն ժամանակ ես իծնե հայլենդացի եմ և պարտավոր եմ պարելու իմ տոհմի շվիի տակ»։ «Իմ տոհմն ու իմ անունը պետք է բոլորից բարձր լինեն»։ «Դա նույնն է, ինչ դուք էլ ասացիք»։ «Հայրս ինձ սովորեցրել է այդ, և ահա ստիպված պետք է զբաղվեմ այդ հիանալի արհեստով»։ «Ես շարունակաբար գործ եմ ունենում դավաճանության ու դավաճանների հետ, և պետք է նրանց գաղտնի տեղափոխեմ մերթ այնտեղ, մերթ այստեղ»։ «Իսկ դրան ավելացրած ֆրանսիացի զինակոչիկները»։ «Գրողի ծոցը կորչեն նրանք»։
որոնց ևս հարկե լինում գաղտնի անցկացնել մյուս կողմը։ Իսկ հարցերը, այդ հարցերը ուղղակի դժբախտություն են դարձել։
Վերջերս ես հարց հարուցեցի երիտասարդ արշիլի իմ կրկնապորտ եղբոր անունից։ Նա ամուսնական պայմանագրի հիման վրա կալվածք էր պահանջում։ Դա էլ ախր բռնագրավված կալվածք էր։ Ես նրանց ասացի, որ դա անհեթեթություն է, բայց չուզեցին էլ անդրադառնալ։ Եվ ահա ես պետք է թաքնվեի մեկ ուրիշ փաստաբանի թիկունքում, որին նույնպես դուր չէր գալիս այդ գործը, քանի որ այն երկուսիս էլ սպառնում էր աղետով։ Մարդկանց ոտքի էր հանում մեր դեմ, և որպես ամոթալի մի բից աղտոտում մեր հեղինակությունը։ Իսկ ինչ կարող էի անել։ Չէ՞ որ ես Ստյուարտ եմ, և պետք է բլիթի պես տապակվեմ հանուն իմ տոհմի և իմ ընտանիքի։
Դեռ երեք Ստյուարտներից մեկին տարան բանդ։
Ինչու? Ես շատ լավ գիտեմ 1736 թվականի ակտը, զորակոչիկների հավաքը Լյուդովիկոս թագավորի համար։ Այ կտեսնեք, նա ինձ կկանչի իրեն պաշտպանելու, ուրեմն մի բիծ ևս կավելանա իմ անվան վրա։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ եթե ես միայն որևէ բան հասկանայի քահանայի արհեստից, ապա ամեն բան կթողնեի ու կդառնայի քահանա։
Դա իրոք ծանր վիճակ է, ասացի ես։
Չափազանց ծանր, բացականչեց նա։ Ահա թե ինչու այդքան բարձր կարծիք ունեմ ձեր մասին։ Ոչ Ստյուարտի մասին, այն բանի համար, որ դուք մինչև գլուխ թաղվել եք Ստյուարտների գործում։
Ինչու եք այդ բանն անում, ես չգիտեմ, թերևս պարտքի զգացումից։
Չեք սխալվում, պատասխանեցի ես։ Դա հիանալի հատկություն է, ասաց նա։ Բայց ահա վերադարձավ իմ գրագիրը։ Եթե թույլ կտաք մենք երեքով կճաշենք, ճաշից հետո ես մի շատ կանոնավոր մարդու հասցե կտամ, որը հաճույքով ապաստան կտա ձեզ։ Բացի այդ, ես ձեր գրպանները ոսկով կլցնեմ ձեր իսկ պարկից։ Ձեր գործը բնավել այնքան թանկ չի նստի, որքան ենթադրում եք, նույնիսկ նավով տեղափոխությունը։
Ես նրան նշան արեցի, որ գրագիրը կարող է լսել։
«Վախենալու կարիք չկա, Ռոբին», գոչեց նա։ «Նա, այդ խեղճը, նույնպես Ստյուարտ է»։ Եվ գաղտնի ուղարկել է ավելի շատ ֆրանսիացի զորակոչիկների և դավաճան պապականների, քան իր գլխին մազունի։ «Ռոբինը տնորինում է իմ գործերի այդ բնակավառը»։ «Հիմաում կգտնեք Ռոբ Ֆրանսիա տեղափոխելու համար»։
«Այժմ այստեղ է գտնվում Էնդիսկ Սուգելը»։
«Թրիստլիի վրա», պատասխանեց Ռոբը։ «Հանդիպել եմ նաև Հոսիզենին, բայց նա առանց նավի է. Հետո Թոմս Թոբոն, բայց նրան այնքան էլ չեմ վստահում. Ես տեսա նրան ինչ-որ կապը կտրած ու կասկածելի անձանց հետ խոսելիս. Եթե գործը կարևոր է, ապա ես չէի վստահի այդ Թոմին»։
«Այդ մարդու գլուխը գնահատել են 200 ֆունտ, Ռոբին», ասաց Ստյուարտը։
«Միթե դա Ալան Բրեքն է», գոչեց գրագիրը։
«Նա է», պատասխանեց շեֆը։
«Գրողը տանի»։ «Դա լուրջ գործ է», ասաց Ռոբինը։
«Ես կփորձեմ խոսել Ենդիի հետ. ամենից հարմարը նա է»։
«Դա երևի շատ դժվար գործ է», նկատեցի ես։
«Դրան վերջ ու վախճան չի լինի, միստր Բալֆուր», պատասխանեց Ստյուարտը։
«Ձեր գրագիրը», շարունակեցի ես, «հենց նոր հիշատակեց Հոսիզենի անունը. հավանաբար դա այն Հոսիզենն է, որին ճանաչում եմ, Կոնվենտ Բրիգի հրամանատարը. միթե դուք նրան կվստահեիք»։
«Նա այնքան էլ լավ չի վարվել ձեր և Ալանի հետ», պատասխանեց միստր Ստյուարտը, «բայց ընդհանրապես նրա մասին շատ ավելի լավ կարծիք ունեմ. եթե նա պայմանի համաձայն Ալանին ընդուներ իր նավի վրա, ապա վստահ եմ ազնվաբար կվարվեր հետը»։
«Ինչ կասեք, Ռոբ»։
«Չկա ավելի ազնիվ շկիպեր, քան Էլին», պատասխանեց գրագիրը։ «Ես կվստահեի Էլիի խոսքին, եթե ապինի առաջնորդ լինեի», ավելացրեց նա։
«Չէ՞ որ այն ժամանակ նա բերեց բժշկին, ճիշտ է»,  հարցրեց փաստաբանը։
«Նա ինքը», պատասխանեց գրագիրը։
«Եվ նա էլ տարավ»,  շարունակեց Ստյուարտը։
«Այո, թեև մյուսիկ սակը լիքներ ոսկով, և Էլին էլ գիտեր այդ մասին», բացականչեց Ռոբինը։ «Այո, հավանաբար դժվար բան է առաջին իսկ հայացքի ճիշտ կարծիք կազմել մարդկանց մասին», ասացի ես։
«Հենց այդ մասին էլ ես մոռացել էի, երբ դուք եկաք ինձ մոտ, միստր Բալֆուր»,
պատասխանեց փաստաբանը։